Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more, made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Numele meu este Florin Roșoga și din 2015 până astăzi am stat de vorbă cu mai mult de 300 și ceva de astfel de oameni. Am publicat totul cu intenția de a ajuta tinerii și antreprenorii români și a le oferi acces la poveștile acestor oameni și la experiența lor. Cred că unul dintre cele mai bune moduri de a progresa, de a crește noi, afacerea noastră, cariera noastră sau pur și simplu de a deveni oameni mai înțelepți, să zicem, mai buni în ceea ce facem, este învățând de la alții care au reușit deja. Cu cât petrecem mai mult timp cu oameni mai deștepți ca noi, mai experimentați, cu atât avem mai mult șansa de a progresa. În final, suntem media oamenilor cu care ne petrecem timpul, fie și virtual, online. Iar podcastul Antreprenor care inspiră îți oferă ocazia să petreci timp cu oameni de la care poți învăța, pentru a deveni și tu un antreprenor care la rândul tău să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.florinrosoga.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele, doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici link-urile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast și foarte, foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri, o serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum, hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău.
Hei, salut tuturor, Florin Roșoga sunt aici din nou. Bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Îl am astăzi alături de mine pe Mihai Rotaru. Mihai Rotaru este bine cunoscut de altfel în zona de tehnologie, aș spune eu, din România, prin faptul că este unul dintre cofondatorii Clever Taxi. Mă gândesc că în cazul în care locuiți într-un dintre orașele mari din România, eu stau în Cluj, de exemplu, probabil că folosiți Clever Taxi, foarte probabil. Eu am început să folosesc aplicația acum câțiva ani și folosesc în continuare din simplu motiv că mi este mult mai ușor, adică fac acolo o comandă și de obicei în câteva secunde mi-a găsit taxiul, nu mai trebuie să stau să aștept la un dispecerat cu telefonul lipit de ureche și să sper că o să-mi găsească un taxi. Deci este una dintre aplicațiile din punctul meu de vedere care a reușit să fac o schimbare în mediul, nu știu cum se spune, societate din România, un impact deosebit. Aplicația a fost fondată și de către Mihai, iar anul trecut, undeva în vara lui 2017, din câte mi-amintesc, a fost achiziționată de altfel de către MyTaxi, o companie, cred că din Germania, dacă nu mă înșel. Mihai este cofondator Clever Taxi, spuneam, este de asemenea investitor și advisor în zona de startup-uri în tehnologie. Mihai, înainte de toate, îți mulțumesc că ți-ai făcut timp și că ai acceptat invitația noastră și bine ai venit!
Salut, salut! Mulțumesc frumos pentru invitație și pentru intro.
Ce faci? Cum ești?
Sunt destul de bine. Într-adevăr, cum ai zis, anul trecut, prin vară, am vândut compania către MyTaxi, care este o subsidiară Daimler, de fapt, Mercedes, pentru că este brandul, să zic așa, mai cunoscut. De o lună de zile mi-am încheiat și mandatul în calitate de...
Dar tu ai rămas ca și CEO la Clever Taxi.
Am rămas ca CEO, exact, până acum o lună. Mandat pe care l-am încheiat, practic, acum o lună și sunt... încerc să-mi concentrez toate eforturile în zona de investiții și de implicare în alte startup-uri și să dezvolt și alte lucruri.
Super. Chiar citeam niște lucruri despre asta mai devreme, m-am documentat puțin despre activitatea ta și mi s-a părut interesant ce faci și în momentul de față. Hai să o luăm puțin pe rând. Care este povestea ta, inclusiv a Clever Taxi, dar până la urmă toată povestea ta, tot traseul tău de business, să zicem așa?
Mai primesc întrebarea asta din când în când și ce-o dat seama exact de unde să pornesc. Da, mi-am dat seama în timp că de fapt un foarte mare impact asupra direcției mele a avut-o de fapt, chiar liceul și doamna dirigintă de liceu de vremea respectivă, oricât de, să zic așa, departe poate să pară chestia asta, pe principiul de butterfly effect, uneori lucrurile mici poate să aibă un impact foarte mare. Atunci am început practic prima inițiativă antreprenorială, era și un program numit Junior Achievement, care încă există, și practic era un fel de competiție în care creai o companie reală, formai o echipă reală, erau 10 oameni, creai un produs real, îl comercializai și după aceea am ajuns să reprezentăm România practic la competiția internațională care s-a desfășurat în Londra și deși eram în liceu și eram foarte tiner și așa mai departe, nici am realizat atunci importanța evenimentului. În sine, evenimentul a fost unul enorm, mii de oameni, sponsori foarte mari, vedete din UK care au moderat evenimentul sau care au fost prezente acolo. Adică era un eveniment mare pe care noi nu l-am perceput în niciun fel în clipa respectivă. Dar a fost cu siguranță, cred eu, pentru mine... lucru care m-a împins în zona asta și tot ce pot zic este că sunt recunoscător postidice din punctul ăsta de vedere, care din păcate nu mai este printre noi. Cam asta este așa pornirea mea, efectivă. După care sunt la a treia companie acum, am avut o firmă de outsourcing și după aceea am avut un alt startup care a avut un...
Firma de outsourcing era în liceu sau...
Nu, începusem facultatea. Asta a fost în timpul facultății. Nu o firmă foarte mare, dar din nou asta împreună cu un freelancing, să zicem așa, un pic mai amplu, mi-a dat...
Freelancing pe ce zonă făceai?
Eu sunt tehnic de la origine, ca educație formală, sunt computer science engineer la Politehnica din București, am studiat. Am fost developer și am făcut outsourcing online, ceea ce pentru mine a fost o lecție foarte importantă de viață și profesională, în sensul că destul de repede am început să iau proiecte care necesitau o echipă mai mare și practic
dezvoltai aplicații, site-uri
Sau... Da, 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 ceva de genul ăsta, dar la scurt timp după ce am început, am început să formez echipe și am învățat practic să lucrez cu oamenii de hardware. Nu am avut sem job încă atunci și am reușit să am la un moment dat, cred că lucream cu 10 oameni la un moment dat pentru proiectele la care am implicat, totul remote, bineînțeles, n-aveam birou, n-aveam nimic. Și abia după aceea am înființat practic o mică firmă de outsourcing. Tot asta a fost o educație, că asta e o discuție recurentă în domeniu, unde mergi să înveți să fii antreprenor sau
da.
Nu, n-ai unde, pur și simplu se întâmplă, încerci,
înveți din mers.
Da, înveți din mers. Și mai este un lucru, mulți antreprenori nu au avut niciodată experiență de lucru. Eu am avut, am avut două joburi, să zic așa, în timpul facultății și spre sfârșit și după facultate, și pentru mine a fost o experiență foarte importantă asta. Cred că ai nevoie, că înveți foarte multe lucruri din mers, dar te ajută să vezi niște structuri funcționale de echipe, de companii, ca după aceea să creezi și să adaptezi propria structură. Că, din nou, nu există un manual neapărat foarte clar, dar experiența asta te ajută foarte, foarte mult să înțelegi lucrurile și să le adaptezi la ceea ce ai tu nevoie.
Okay.
Și asta e, și practic am avut o mică companie de outsourcing, după aceea am avut un prim startup. De fapt, din timpul companiei de outsourcing doream foarte mult să creez un produs, să vând altceva decât doar ore și linii de cod, și am încercat să creăm niște produse în cadrul companiei, nu prea ne-a ieșit. Ne-am dat seama că e foarte greu să dezvolți produse când ești focusat pe servicii. Și am luat o decizie executivă, să zic așa, să închid compania, adică să mă pun pe pauză, de fapt că n-am mai luat proiecte, și să mă concentrez pe un produs. Și am avut un alt startup pe zona de social shopping, care nu are nicio legătură practic cu zona de mobility, ceea ce am făcut.
Ce înseamnă social shopping?
Social shopping și era o chestie foarte hyped la momentul respectiv. Era o platformă, practic, se numea Squeakly, apropo, și avea o mascotă foarte drăguță, forma unei veverițe.
Foarte, da, am auzit.
Așa. Genera endorsement din partea clienților tăi, în schimb unui sistem de gamification care, practic, motiva oamenii să genereze word of mouth către rețeaua lor socială.
Se recomandă produse pe social media.
Exact, exact. Să interacționeze cu magazinul în rețeaua lor socială, să ceară sfaturi de la prieteni, să scrie review-uri, chestii de genul ăsta, și să recomande, să se laude cu ce au cumpărat și așa mai departe, în ideea de a crea endorsement pentru magazin, word of mouth și vânzări. Pentru că cei mai buni clienți sunt cei care vin prin recomandări și pot să garantez că și angajații respectă aceeași regulă. Da, și ăsta a fost practic primul startup real pe care l-am făcut. Am avut o rundă de investiție, am avut câteva competiții internaționale la care am fost și am câștigat inclusiv cash prizes și inclusiv The Next Web, dacă vă spune ceva, am fost finalist on stage, am vorbit în fața câteva mii de oameni în Amsterdam și a fost o terapie șoc pentru noi. Și cred că pe ceas au fost cam 12 luni de dezvoltare. Încheiate nefericit, zic așa, în sensul că produsul final pe care l-am lansat nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Și deși aveam un term sheet pe masă, n-am putut să-l executăm pentru că practic nu s-a atinseseră KPI-urile promise. Și acolo a fost o decizie între mine și cofondatorul meu și am ales să nu continu și am sărit din lac în puț, să zic așa, și am început Clever Taxi. De fapt, m-am alăturat cofondatorului meu, care avea ideea asta și o pilotase și o testasem la primul ever startup weekend din România în 2000.
Ok, dacă îmi permiți să te întreb aici, Mihai. Cum a venit, uite asta sunt curios și eu, cum a venit ideea, cofondatorul tău i-a venit ideea, spuneai mai devreme?
Ideea da,
practic.
Da.
Cum i-a venit ideea, mai știi cumva? Adică, ok, cum i-a venit ideea să facă o aplicație pentru taxiuri și nu o aplicație pentru, nu știu, autobuze, trenuri?
Era o nevoie pe care, mă rog, o împărtășeam amândoi, era o nevoie foarte simplă. Acum, bine, în 2018 we take for granted că apeși un buton și îți vine o mașină și te duci unde ai nevoie.
În retrospectivă tot este ușor de înțeles, știi? La momentul respectiv, când te lupți cu ideea, să zic în ghilimele, e un pic diferit.
Da, da. El era mobile developer și era biased spre zona de aplicații. Avea o problemă foarte clară, cea de a găsi o mașină. Am văzut și eu că era o oportunitate foarte mare din punct de vedere business, în sensul că era total ineficient sistemul, conceptul în sine de a sparge o flotă de transport în multe subsecțiuni, companii dispecerate, lucru care scădea eficiența și pentru șoferi, uh-huh, și pentru clienți. Și era o nevoie, practic, pur și simplu, pe care am încercat să o rezolvăm. Tot așa, noi să ieșim la bere seara, da, ca băieții, și găseam foarte, foarte greu un taxi și am zis că poate să ajute foarte mult o soluție tehnologică pe chestia asta. Și îți zic sincer că în momentul respectiv nu știam, nici nu prea exista, de fapt, Uber. Asta era în începutul 2010, cumva, ideea, în timpul anului 2010. Uh-huh. Uber a început să fie conturat ca idee internă, din câte am înțeles, în 2009 și tot așa, cam în 2010, cred că a fost lansat și el. Deci nu a fost o chestie inspirată din alte lucruri. Pur și simplu am avut noi nevoie și am încercat să ne rezolvăm. Cam asta a fost. Și Startup Weekend a fost evenimentul la care... colegul.
Asta unde, în București sau?
Da, primul Ever Startup Weekend, că sunt, cred că toată lumea, sau nu, mulți oameni care sunt familiar cu conceptul evenimentului, da, acum, da, că este foarte popular în toată țara. Dar în momentul respectiv nu exista evenimentul ăsta, conceptul ăsta. Și Anca Foster, la vremea respectivă, este, să zicem, este îngerul care a adus evenimentul ăsta în România. Prima ediție a fost un fel de Alpha Edition, la care am participat ca și participant, și eu și colegul, și împreună am piciuit practic soluția asta, aplicația asta. Și practic așa s-a născut conceptul. Urma să mai treacă încă 6 luni de zile până ne apucam cu adevărat de treabă, dar ideea acolo a fost prezentată prima dată. Le zic sincer, nu mai știu exact dacă am câștigat, cred că am câștigat ediția respectivă de Startup Weekend, dar a fost un punct marcant, cel puțin din perspectiva faptului că acolo s-a conturat ideea, acolo ne-am pus noi la masă împreună. Și tot acolo am găsit și primul investitor, care nu a investit atunci, dar acolo am făcut cunoștință prima dată cu el, cu binecunoscutul Andrei Pitiș, care a avut un impact major asupra dezvoltării companiei și a noastră personală. Cam asta este povestea, foarte, foarte pe scurt.
Nu scap cu atât. Bun, ați mers la Startup Weekend. Acolo l-ați cunoscut și pe Andrei Pitiș. Într-un fel v-ați și validat poate ideea. Adică cel puțin ați primit o confirmare, o notă pozitivă, să zic, da? La ideea pe care aveați. Dar încă era la fază de idee și aveați deja o aplicație, ceva, un demo, sau nu aveți la acel moment?
Păi, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult conceptul evenimentului Startup Weekend, din simplu motiv că te pune să te așezi la masă și să creezi, e ca un fel de hackathon pentru companii, creezi și un mic produs, dar creezi și un model de business, validezi, vorbești cu oameni, te pune la treabă. Și
dar nu aveați aplicația propriu-zisă la acel moment, da?
Am făcut un foarte mic demo. Pot să-ți garantez că prima versiune de aplicație și conceptul era diferit al aplicației.
Da.
Totul era diferit, nu are foarte mare legătură cu ce este acum, dar am avut o primă versiune acolo pe care am prezentat-o. Este locul unde am cunoscut Stanis pe Andrei Pitiș și am luat foarte mulți feedback de la ceilalți jurați. E amuzant să fiți așa în urmă. Într-adevăr, nu prea vedeau oamenii lucrul să se întâmple, nici noi nu cred că eram foarte, ne era foarte clar ce impact poate să aibă în viitor. Și primul feedback a fost cumva ok, dar na, șoferi de taxi și smartphone-uri, pe vremea aia nici nu erau așa de populare smartphone-urile. Că nici eu personal nu aveam unul pe care să folosesc de zi.
Erau alea de bitoane, cărămiți, nu?
Da, eu eram mare fan Nokia oricum și,
da, exact, la acel moment.
Da, și atunci prima întrebare era asta, ok, dar șoferi o să poate să folosească, o să investească, o să-și cumpere, o să aibă sens. Și a doua...
Despre tablete bănuiesc că nu se punea problema în acel moment, nu?
Nu.
Ok.
Și a doua, al doilea feedback a fost ok, interesant să găsești o mașină, un taximetrist aproape, dar v-ați gândit să, nu știu, o variantă de Clever Girls? Asta a fost unul dintre mele feedback-uri, să rezolvăm o problemă mai pământeană un pic.
Da.
Da, cumva indică locul în care se afla în momentul respectiv înțelegerea oamenilor și a tuturor, inclusiv a noastră, asupra subiectului ăsta, care acum din nou we take it for very, very granted. Adică vorbesc ca bunicul care a fost în război acum, dar pe vremea mea nu exista asta și cred că ne este greu în clipa de față să ne imaginăm cum ar fi un ecosistem în care nu ai avea o mașină la un buton.
Da, corect. Într-adevăr, eu mi-amintesc oricum experiența și chiar, uite, am avut la un moment dat, și acum nu că vreau să laud Clever Taxi sau poate fi și altă aplicație și Uber-ul până la urmă, dar am avut la un moment dat o situație acum, cred că vreo 2 ani, nu aveam Clever Taxi, îl pusesem, nu foloseam deloc și m-a prins-o, eu sunt din Cluj, lucram atunci undeva în centrul Clujului, aveam biroul și mașina am parcat-o spre stadion, poate nu știi, în fine, în centrul Clujului, pentru că e aproape posibil să găsesc loc de parcare, o preferam să parchez acolo mașina și veneam prin parcul central, pe jos, și când am plecat după masă, a venit o ploaie. Și să plec prin ploaie până la mașină nu se punea problema, că m-ar fi udat complet. Și atunci, efectiv, am sunat la dispecerate, la taxiuri, și în momentul în care plouă, am observat că sunt cam plin, adică probabil multă lume comandă taxiurile, mă gândesc, na, și am stat vreo 20 de minute pe telefon, pe diverse dispecerate și n-am reușit, și atunci, accidental, mi-am amintit întâmplător că aveam aplicația. Bănuiesc că am avut eu noroc, că probabil și pe Clever Taxi, când plouă, sunt multe comenzi. Am comandat taxi și mi-am venit imediat, dar presupun iarăși că am avut noroc și atunci eu am făcut conexiunea asta pozitivă, să zic, și mai departe cu ea am rămas. Adică, da, chiar era o chestie utilă.
Da, era aproape magică și nu zic asta...
Da, magic e cuvântul potrivit. În câteva secunde aveai taxiul.
Exact. Nu zic neapărat ca laudă vreun fel, dar presupun asta a fost percepția mea. Noi când am lansat, am avut day one, cumva am avut ca partener Orange România, care ne-a sprijinit în lansare și principalul factor care ne-a ajutat să ajungem la clienți a fost practic Orange și dădeau SMS-uri către clienții care dăduseră bifaia de marketing acolo cu, hei, acum poți găsi un taxi cu o aplicație.
Aici o întrebare, uite, de fapt spune și continuă ideea, te rog, și după aia pune o întrebare.
Da, am avut atunci canalul ăsta și basically le ziceam, ok, trimiteți X SMS-uri pentru că nu vreau să ajungem brusc la toți clienții pentru că n-ar fi avut destule taxiuri, dar conversia era absolut fenomenală pentru SMS marketing, pentru cine știe ce înseamnă chestia asta, cred că, nu știu, erau 10-20 plus la sută conversie, adică dădeai, nu știu, 1000 de SMS-uri, câștigai câteva sute, 200 plus de clienți. Pentru că, basically, nu exista nimic altceva. A fost prima aplicație ever și e o chestie foarte, foarte...
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
E utilă.
Și există și o anumită nemulțumire care există și acum, cred eu, părerea mea cel puțin, la nivel de, nu știu cum să zic, societate, față de serviciile de taximetrie. Încă în Cluj sau în alte orașe, poate mai care se zice merg mai bine puțin, lucrurile sunt un pic mai bune, poate, dar în București, de exemplu, sau în alte orașe, să nu dăm nume acum, lucrurile stau destul de prost, adică oamenii au nemulțumire la modul general față de ce înseamnă serviciile de taximetrie. Și voi ați venit cu o chestie care... Da, poate venea tot același taximetrist nesimțit să zici, dar unul că venea rapid, în câteva secunde aveai comandă, câteva minute le aveai acolo, și doi că puteai să dai și un review negativ dacă nu-ți convenea.
Exact, exact. Și practic asta a fost unul din impacturile principale pe care le-am avut noi, cred, și o luptă principală pe care o și în ziua de azi de educarea pieței și de crearea unui ecosistem cât mai bun, cât mai pozitiv și pentru clienți și pentru șofer, pentru că și clienții sunt dubioși uneori, să zic așa.
Da, așa este.
Și obiectivul nostru era să creăm pur și simplu un ecosistem în care să fie cei mai ok șoferi și cei mai ok clienți și să fie o comuniune, pentru că da, când se întâlnește un șofer bun cu un client bun, toată lumea e fericită.
Mihai, uite, apropo de ecosistem, cum ați practic succesul, cred eu, sau unul dintre factorii care contează, să zicem, într-o astfel de aplicație, fie că e Clever Taxi sau altele similare care conectează oameni de un fel sau oameni care oferă niște servicii cu oameni care au nevoie de ele, este să fie folosit de un număr suficient de oameni, mă gândesc. Adică eu, dacă îmi instalez Clever Taxi și nu e nimeni, nu folosește, nu sunt taximetrist în sensul ăsta, nu dau pe din afară. De asemenea, dacă eu sunt taximetrist, îmi pun Clever Taxi, dar nu prea am clienți, nu mă ajută foarte mult. Mă gândesc că succesul într-un anumit, până la un punct, sau cel puțin până la un punct, depinde de a crea acest ecosistem, suficienți clienți și suficienți taximetriști. Cum ați făcut voi partea asta?
Da, deci printre primele feedback-uri pe care am avut, am zis, era asta că ok, cum o să investească șoferi în tehnologie și cum o să înțeleagă să folosesc aplicații și așa mai departe.
Ei foloseau gratuit atunci la început sau de la început plăteau abonament?
Cred că la început de tot nu
okay.
plăteau. Dar, bine, am creat un produs care am încercat să fie cât mai simplu de folosit și e important ca să poți să ai o adopție rapidă, normal să creezi un produs cât mai ușor de folosit pentru orice categorie de vârstă, pentru că sunt șoferi, bine, sunt șoferi și mai în vârstă. Surpriza noastră majoră a fost că în prima perioadă am găsit foarte mulți șoferi care, deși nu exista chestia asta pe piață și nu înțelegeau conceptul, nu exista un model de afară care să îi împingă spre chestia asta, au fost extrem de entuziasmați când au văzut soluția, când au văzut că este o chestie nouă pentru industria lor și îi ajută. Și am avut ceea ce se numește early adopters, extrem, extrem de atașați și dornici să folosească serviciul. În așa hal de atașați încât, țin minte, foarte interesant, în primul revelion pe care l-a aniversat aplicația, șoferii care foloseau aplicația refuzau să ia curse din stradă sau din alte surse și veneau pe comandă pe aplicație. Și practic experiența, deși nu erau foarte mulți șoferi, nici clienți nu erau prea mulți, că era practic o lună, două. De revelion comandai pe aplicație și îți venea instantaneu un taxi și nicio altă metodă nu puteai să găsești.
Din simplu atunci ați lansat doar în București sau cum ați făcut?
Inițial am lansat doar în București, da. Și din simpla dorință a șoferilor să folosească platforma asta și să bucure clienții ca să atragă și mai mult în a o folosi. Adică am avut early adapters în taximetriștori care s-au atașat foarte mult și foarte repede de plan. Și Clujul cred că a fost al doilea oraș foarte, foarte repede după București.
Da, acum în Cluj, din câte am observat eu și ce am discutat totuși cu mulți dintre invitații podcastului, cei din Cluj par foarte deschiși spre tehnologie.
Da, da, și clienții și șoferii. Acum, că mă întrebai în primul rând de raportul ăsta de masă critică, de fapt, de șoferi versus clienți. Astea sunt probleme specifice oricărui marketplace, pentru că noi, în final, suntem efectiv un marketplace, nu suntem altceva. E unul foarte specific, în sensul că resursele sunt limitate, adică numărul de șoferi, iar cererea variază foarte mult în funcție de ore. Acum, sunt de părere că conceptul de taximetrie este... nu este foarte bine implementat din punct de vedere legal, Și numărul de mașini în ore de vârf nici pe departe nu ajunge la necesar.
Dar ce vreau să te întreb, numărul de, eu nu știu exact cum putem să numim, numărul de taxiuri este limitat într-un oraș?
Da, este limitat.
Da, mi s-a părut mie.
Este limitat într-un oraș și cel mai trist lucru, sincer, din punctul meu de vedere, pentru că noi am muncit foarte mult să creăm un produs care oamenii să-l dorească să-l folosească, pentru că nu puteam să-i forțăm să-l folosească. Din păcate, industria asta are un concept numit autorizație, licență de taxi, care e un număr limitat și sunt niște oameni care au reușit să le obțină. Și, practic, aceste bilete ticket to play, să zic așa, sunt închiriate mai departe.
Dar aceste sunt nominale, poți pur și simplu să iei licența și dai oricui?
Da, pentru că poți fi SRL și se numește că îți angajezi șofer. În realitate nu e angajare, ci pur și simplu cineva îți plătește o taxă destul de consistentă, vreo 3-400 de euro pe lună, chirie ca să poată să practic acest serviciu public.
Eu auzisem de sume de 10-20 de mii de euro ca să-ți cumperi licența asta în București și în Cluj, am auzit de la...
Da, din nou, pe piața gri, să zic așa, pentru că teoretic nu este legal. Da, exact. Și asta mi se pare destul de unfair, în general, pentru că, practic, aduce venituri unor persoane care nu au un rol activ în industria respectivă. Poți fi orice industrie. Cât timp recompensezi lipsa de creare de valoare, nu cred că este...
Și blochează competiția.
Și în final serviciul are de suferit pentru că, din nou, numărul limitat în ore de vârf nu face față la necesar. Noi avem o platformă în funcție de oraș, variază numărul de șoferi. În Cluj cred că sunt bine peste jumătate. E un oraș foarte bun pentru noi. Deci avem foarte, foarte mulți șoferi și e foarte eficient sistemul. Nu există o metodă mai sigură de a găsi un taxi la orice oră. Și chiar și așa, la ore de vârf, nu găsești.
Da,
pentru că nu sunt destul de mașini față de cerere. Sistemul este foarte învechit, sistemul de licențe și autorizații. Și de pe vremea când nu există tehnologia care să compenseze anumite probleme. Are un scop, are un motiv, limitarea asta de autorizații, în sensul că nu vrei să ai un milion de șoferi care plus conduc pe stradă și atunci e o competiție mult prea mare și nu ar putea să fie sustenabil un tarif care s-ar crea din cerere și ofertă, în cazul să fie prea mare oferta. Dar asta se întâmpla în vremea când nu exista tehnologie. Când ai o tehnologie care îți permite să controlezi fluxul de cerere și de ofertă, problema asta dispare. Și poți să crezi eficiență maximă.
Și asta și, mă rog, și faptul că s-a ajuns pe undeva la un lab, mai mult sau mai puțin abuzer, unei persoane care controlează controlează într-o anume măsură, cel puțin pe plan local. Am auzit și eu niște lucruri, nu are sens să intrăm în detalii, și beneficiază în interes propriu de acordarea sau prelungirea licențelor și chestiuni de genul acesta. Mă rog, e un alt subiect. Mihai, cum s-a ajuns la partea de exit? Înainte de exit a fost partea în care ați primit investițiile și de la Andrei Viti și de la Călin Fusu, dacă nu mă înșel.
E amuzant, din nou, când te uiți în urmă, lucrurile par simple. Dacă te uiți cumva la istoricul nostru, pare că am urmărit o rețetă clasică de startup Silicon Valley, în care am creat un concept, l-am validat la un eveniment, la Startup Weekend, după care am creat un MVP, după care am luat un angel investor on board, după care am dezvoltat produsul, am găsit un market fit, am început să creștem, am luat o nouă rundă de investiții Bridge de la Călin Fusu ulterior, care ne-a permis să grow even faster. Și după aceea am făcut exitul către Daimler. Teoretic, efectiv, e rețeta clasică. În realitate, e foarte întortocheat drumul și e efectiv un rollercoaster emoțional, cel puțin.
În retrospectivă, totul e ușor, știi, în câteva minute, totul pare simplu. Adică e logic, așa trebuia să faceți, da?
Da, dar sincer, s-a cam întâmplat. Noi, pur și simplu, vreau să ne rezolvăm o problemă inițial. Am tras foarte tare să validăm chestia asta, să fie pusă în piață, să fie folosită. După aceea ne-am trezit practic cu angajați, am avut un business și am vrut să fie un business care să meargă. am văzut după aceea că are un impact asupra utilizatorilor și din dorința de a ajuta, de a crea o valoare în piață, am împins și mai departe și mai departe și am tras foarte, foarte tare, practic pas cu pas, pur și simplu.
Veniturile voastre veneau din abonamentele pe care le plătesc taximetriștii pentru a folosi aplicația, nu?
Da, da, da. Am avut câteva, am pivotat de câteva ori modelul de business. Cert este că am cea mai bună validare, cred eu că pentru orice produs, este atunci când clienții îți folosesc și îți plătesc produsul. Și chestia cu plătitul e foarte importantă, că de multe ori se dă gratis. Ideea este că oamenii pot să folosească un produs gratis doar pentru că e gratis, sau oamenii pot să nu folosesc un produs util doar pentru că e gratis și nu pun valoare pe el. Practic, nu, percepția lor este că nu aduce valoare din simplu motiv că nu dau bani pe el. Așa că cea mai importantă chestie pentru noi la început, și pentru că poate nu aveam așa mulți bani la început, a fost când am venit cu conceptul către primele firme de taxi, le-am cerut practic un avans de bani înainte să existe produsul efectiv. Ca să validăm faptul că este o chestie pe care au vrut-o, pe care aveau nevoie.
Interesați, da.
Da, exact. Și practic, punând bani pe masă, am validat dorința lor. Și după aceea am mai vrut să validăm că nevoia asta nu e numai în România, și așa că am avut câteva metode prin care am validat nevoia și la nivel internațional. Am trimis am făcut un mailing list și un newsletter care trimiteam către companii de taxi în întreaga lume și click-through rate-ul, open rate-ul și toate metricile specifice în newsletter-lor erau de 10 ori mai mari decât media industriei. Știam asta colovial din zic așa, articole și informații din piață, dar chiar MailChimp îți scrie acolo pe nișa ta e 10x media industriei. Și atunci am știut, practic, este o chestie de care oamenii chiar au nevoie, pentru că nu era așa evident, sincer, pentru noi.
Partea de exit în 2017. Cum ați ajuns până la partea de exit? Cum s-au întâmplat lucrurile?
Păi, noi am luat o finanțare de la Andrei Pitești și după aceea de la Călin. Ideea era să ne dezvoltăm și internațional. N-a fost la fel de ușor pe cât am anticipat. Era nevoie de mai mulți bani ca să dezvolți internațional. Așa că, practic, ne-am concentrat pe... ne-am concentrat pe piața românească și după vreo un an, după vreo 2 ani de fapt, de când am luat de la Călin banii, era un moment în care crescuse foarte mult business-ul și avea nevoie de o nouă rundă de investiții ca să accelerăm și mai mult, pentru că deja devenea foarte puternică competiția la nivel internațional și la nivel local la fel, și pasul următor era să mai luăm o rundă de investiții și am început să discutăm cu diversi investitori. Au început să apară și ofertele de exit, printre care și MyTaxi. Și a fost o decizie între investiție și mers mai departe, exit către ei, exit către alții. Și am decis să vindem către MyTaxi.
Era o decizie.
Ce nume?
Era cea mai bună decizie în acel context.
Era cea mai bună decizie și în continuare cred lucrul ăsta. Poate nu din motivele pe care mulți le-ar bănui, nu neapărat pentru bani.
Nu, puteți dezvolta aplicația, adică să creeze...
Mergea misiunea mai departe, adică da. era compania perfectă care să ia și să ducă mai departe într-o piață care devenise mult mai competitivă. Și
ei au resursele în spate.
Exact. Și nici nu era o companie care să vină să ia și să omoare produsul și să integreze echipa sau să ia tehnologia și asta cu asta basta, ci să ducă mai departe efectiv brandul, misiunea, tot ceea ce am pus noi să facem, pentru că este copilul tău până la urmă și...
Da, corect.
Da, trebuie să... vezi unde îl duci. Și după ce am avut primele conversații cu ei și așa o linie, o direcție generală spre conceptul de ok, investim, cumpărăm, au venit în București prima dată și au venit inclusiv cu fondatorul principal, zic așa, al MyTaxi, Nick. I-am dus ca orice rău.
Unde e? Din Germania? E aplicația asta de unde?
Da, este din Germania, din Hamburg mai precis. Nick Meves este cel care a fondat MyTaxi și ca orice român conștiincios i-am dus pe nemții noștri la carul cu bere. Facem și reclamă în emisiunea asta. Și pur și simplu acolo s-a creat legătura între noi. am fost absolut fascinat de faptul că el își punea povestea lui și noi ne-am spus povestea noastră și eram fascinat de faptul că povestea lui era aproape identică cu a noastră, doar că, mă rog, translatată în altă țară și o abordare ușor diferită, dar în principiu era la fel, ei mers din ușă în ușă la taxiuri, produs inițial, lansat, validat, un parteneriat cu un operator mare telecom, cu Deutsche Telekom în cazul lor. Adică toate lucrurile erau foarte, foarte similare. Problemele întâmpinate au fost foarte similare. Pur și simplu a fost așa. A fost foarte interesantă senzația să ne găsim un echivalent, un frățior mai mare. Și okay. Ăla a fost momentul în care am zis, ok, asta e o casă potrivită.
Da. Din câte știu, MyTaxi a cumpărat aplicații mai multe țări din Europa și vor să dezvolte la nivel internațional, nu doar în România au cumpărat ei.
Da, nu doar în România. Când discutam noi cu ei, nu cumpăraseră încă nimic. Ei inițial au avut o investiție de la Deutsche Telekom și de la Daimler, după care în timp Daimler la un moment dat a cumpărat tot pachetul de acțiuni sau, mă rog, majoritatea covârșitoare,
da.
Tot controlul. Și când discutam cu noi, nu cred că cumpăraseră încă nimic. Și ulterior făcuseră, imediat după ce am început să discutăm, cred că au făcut în prima achiziție în Halo, care era echivalentul nostru, să zic așa, din UK. Și după aceea, când s-a anunțat tranzacția noastră, cred că a fost la câteva săptămâni înainte sau după ce s-a anunțat și tranzacția Bitului, Taxi Bit din Grecia. Dar când discutam noi, nu mai cumpăraseră nimic. Și în afară de Halo, care a fost de fapt un merger, mai mult decât o achiziție, nu, până s-a anunțat tranzacția asta, nu s-a anunțat nimic și nici noi nu știam.
Da. Bun, Mihai, trei lecții pe care le-ai învățat din dezvoltarea Clever Taxi.
Numai trei. Da, prin asta mă fascinează la conceptul de antreprenoriat și la a porni o companie și a porni un lucru care nu s-a mai făcut înainte, că e un drum în care înveți foarte, foarte multe pe plan personal chiar. Sunt lecții de viață pur și simplu și te dezvoltă. Și asta îmi place mie, sincer. Și cred că era foarte naiv la început și odată cu investitorii a venit și ceea ce se numește alternativ la investitor, poți să zici parental supervision, în care niște oameni mari vin și îți dau niște sfaturi părintești despre cum ar trebui să evoluezi. Și cred că una din principalele chestii care le-am învățat, vreau să facem totul la început și ei ne-au dus în direcția în care, ok, aveți nevoie un pic de focus. Și focusul e foarte important și poți să-l traduci cumva și în choosing your battles. Se întâmplau multe în piață, erau multe idei, competitorii noștri aveau mai mulți bani și noi ne-am ales cu bătăliile pur și simplu și ne-am concentrat foarte mult pe serviciu în detrimentul marketingului și al produsului chiar uneori. Ulterior ne-am concentrat pe România versus internațional pentru că nu aveam resurse necesare. Deci cred că să-ți alegi bătăliile și să înțelegi că nu poți să le câștigi pe toate cât timp câștigi războiul, asta e un lucru foarte important.
Și renunți la unele bătălii, din câte am înțeles.
Da, strategic. Adică strategic este o idee bună de multe ori să pierzi bătălii dacă ceea ce alegi să câștigi te duce la scopul final. Pentru că n-ai resurse și subestimezi enorm, în general, mai ales în zona de tehnologie, se subestimează foarte, foarte mult efortul necesar. Deci să-ți alegi bătăliile mi se pare o lecție absolut esențială. Persistența mi se pare iarăși foarte importantă, în sensul că atunci când mulți nu credeau, nu vedeau, nu înțelegeau, noi mergeam înainte și asta cred că ne-a dus aici. Cunosc foarte mulți antreprenori care se plictisează sau se demoralizează pe parcurs și ideea este că overnight success really actually takes 7 years și pot să garantez asta pentru că 7 ani a durat din 2010 până în 2017 când am vândut compania. Deci persistența mi se pare importantă, bineînțeles nu mindless, adică trebuie să ai date concrete pe care să-ți motiveze persistența în direcția aia, nu trebuie să fie blind pur și simplu. Și o a treia chestie, aș vrea chiar patru dacă vrei, Dar a treia chestie importantă mi se pare că cultura eșecului e o chestie care la noi nu prea, pe vremea mea, din nou ca bunic vorbesc, nu exista o foarte bună accepțiune a ideii că e ok să eșuezi. Eșecul era total și final. Ori mi-a luat ceva timp să înțeleg că nu este așa și înainte chiar de Clever Taxi. Și pentru mine, în clipa de față, eșecul e poate printre principalele metode prin care învăț. Învăț cel mai bine încercând lucruri, failuind. Uh-huh. Esențial este să tragi o concluzie, să faci un post-mortem, să înveți ceva din chestia asta și să înțelegi.
Prin eșec te referi, scuze că te întrerup, prin eșec te referi la nereușite sau eșecuri, bătălii pe care le-ai pierdut sau ai acceptat să le pierzi, dar...
Nu neapărat bătălii, cât experimente, să zicem așa. Uh-huh. Adică este, da. când vrei să faci o chestie nouă, de multe ori te trage înapoi faptul că, băi, dacă nu o să meargă, dacă o să eșuezi, ce o să mai fac. E o non-problemă asta. Încearcă, fă tot ce poți ca să iasă. Dacă nu iese, în niciun caz nu este un lucru rău. Dimpotrivă, ai învățat ceva foarte, foarte important și dețin clipa aia un asset pe care alții nu dețin. O experiență care te-a adus în punctul ăla și știi cum s-a întâmplat acolo și practic știi ce să nu mai faci pe viitor.
Da. Scuze. Din punctul ăsta de vedere are sens să te duci și să chiar să încerci să eșuiezi cât de repede posibil. Adică să-ți înveți lecțiile cât mai repede, să nu le mai amâni.
Absolut, asta e foarte important. Bine, din nou, nu trebuie să pornești cu ideea de a ieșua.
Nu, adică să faci niște chestii care îți asumi că unele vor cădea.
Exact. Ideea e să nu te oprești în clipa în care ai ieșuat, ci dimpotrivă să înveți ceva din chestia aia și să o folosești ca un asset ulterior, ca un diferențiator. Inclusiv în familie, la început aveam chestia asta, ok, bine, încerci chestia asta, dacă nu iese, ce faci, ce te faci? Ce faci cu viața ta? Și nu mai bine te angajezi undeva la... Povestea atunci era, de a angajezi la Microsoft 1000 de euro pe lună și ești fericit toată viața? Nu. Pentru mine nu era asta. Și dacă tot suntem aici, aș vrea să-l menționez și pe Vlad Stan. A fost printre primii oameni care au avut o influență asupra dezvoltării mele antreprenoriale în zona asta de tehnologie, nu mai știu când era, 2008-2009, mai știu. Dar ideea e că a zis o chestie care pe mine m-a marcat, o chestie foarte simplă, matematică, rațională, care m-a marcat și m-a fost să înțeleg, ok, că failing is not bad, dimpotrivă este un mod de a găsi succesul, dar zic că, ok, sunt două variante. O variantă este să te angajezi și dacă te angajezi și într-o companie, ai un parcurs, o dezvoltare a carierei, să zicem că ajungi să faci în medie 3.000 de euro pe lună, un salariu destul de ok. Da, și poți să câștigi practic 3.000 de euro pe lună. 3.000 înmulțit cu, într-un an de zile înseamnă 36.000 de euro. În 30 de ani de carieră, cât muncești viața ta de muncitor, asta sunt 1 milion de euro. Deci sunt toți banii pe care îi poți face într-o viață, din care o bună parte se vor duce pe dobânzi, probabil că se iau credit, casă, mașină, așa mai departe. În fapt, pe mult mai puțin bani de-a ta. Dacă ăștia 30 de ani îi petreci încercând diverse business-uri, încercând să fie antreprenor, să creezi mai mult decât doar să-ți vinzi minutele din viață, o să eșuezi de foarte multe ori și, nu știu, poți să încerci, nu știu, 15, dacă faci 2 ani o companie, o să ai 15 încercări în care să eșuezi. Și dacă nu ți-ai ieșit niciuna, ok, ai avut o super experiență de viață. And that's it. Și te-ai dezvoltat foarte mult ca persoană. Dacă ți iese una, în schimb, probabil să faci mai mult de 1 milion de euro și deja...
E destul să reușești o singură dată. Știi, nu știu dacă știi pe Mark Cuban, mă rog, din tip din state, are el o cărțulie mică, nu e mare chestie, dar în fine, e acolo o frază. E destul să reușești o singură dată.
Din punct de vedere financiar, da. Pot să-ți garantez că, în rest, din punct de vedere al împlinirii personale, nu. Tot asta o să faci, deci iese una, după aia o să vezi te apuci de alta și de alta și o să fii permanent activ, indiferent că ți iese sau nu, din punct de vedere personal, motivațional, emoțional, aceeași parcurs îl vei avea, vei vrea să creezi tot timpul ceva Din punct de vedere financiar, într-adevăr, ajunge să, odată, cât timp nu ești stupid cu banii tăi.
Bine, aia stupid poți să fii și cu salariu, știi?
Da, da. Dar matematic și rațional și simplu, ăsta e calculul. Adică, literalmente, obligare tot ce poți să faci într-o viață ca angajat și e mult mai puțin interesant decât să încerci să creezi lucruri noi și să ai impact asupra oamenilor și să te dezvolți până la urmă personal foarte, foarte mult. Că am trecut prin foarte multe lucruri care au fost foarte dificile emoțional, dar m-au dezvoltat și au învățat chestii noi din fiecare experiență.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Transform your home in one weekend and get big savings on everything for your project at Menards. Menards carries the largest selection of Purdy painting tools you need to get your painting project started. From brushes, paint, roller covers, and even paint kits. Hurry in and save big money on Purdy painting supplies. Get everything you need for your painting project at Menards. Plus, check out Menards.com for more great deals happening now.
Save big money at Menards.
Super. Mihai, de unde înveți tu sau ce cărți citești, ce cărți ne-ai recomandat, nu știu, alte surse de învățare, fie că e vorba de chestii online, canale de YouTube, podcasturi, bloguri, orice?
Păi sunt cărți de căpătâi, să zic așa, pe care e foarte util să le citești. Și asta anumite titluri pe care le-am citit pe, la începuturi, abecedarul antreprenorului era The Four Steps to the Epiphany. Asta este abecedarul de Steve Blank, care a fost și este, cred că, profesor chiar la Stanford de antreprenoriat, în care sunt niște lucruri astea de bază despre, mă rog, cum pornești, cum validezi evoluția unui startup, ce înseamnă masă critică, early adapters. Deci asta este, e o carte de bază, mi se pare, de la un nume foarte, foarte cunoscut. O carte care mi-a plăcut foarte, foarte mult a fost The PayPal Wars, care e povestea dezvoltării PayPal din perspectiva unui, cred că era director de marketing sau ceva, am stat printre early employees acolo. Dar sunt niște învățăminte foarte, foarte interesante și vezi cât de neprogramat e o companie, inclusiv la nivelul ăsta foarte mare și în Silicon Valley, cum se întâmplă lucrurile și cum trebuie să hustle ca să ajungi. Acum, nu știu, ca și content ajung foarte multe articole și informații la mine din rețea, că pe măsură ce te dezvolți și îți faci un cerc de cunoscuți care sunt în domeniu cu tine și am ajuns cumva să citesc content despre mult Twitter, Facebook, pur și simplu din rețeaua mea socială, da, ajung la mine și nu pot să-mi dau seama exact cum e important să le filtrez, bineînțeles, dar ajung multe informații în felul ăsta. Filtrul e foarte important, aș vrea să menționez aici că la început eram bombardat cu informații și găsești toate opiniile contrare posibile și e important să-ți alegi ce citești și ce înțelegi. Și eu pun foarte mare preț pe evenimente și networking. Acolo cunoști oameni, acolo schimbi păreri, de acolo înveți foarte multe și e foarte, foarte important să orice idee ai avea, orice concept ai avea să spui tuturor, oricât de enervant poate să fie uneori pentru alții, să spui tuturor despre ideea ta și despre ce faci tu și să iei un feedback. Nu să nu fie frică că îți fură cineva ideea, pentru că dacă ideea, compania, startup-ul, ideea este de fapt ceea ce creezi tu în timp, nu e doar ideea inițială pe care o ia oricine și o face. E amprenta se pune pe fiecare pixel, să zic așa, la aplicații în timp. Așa că nu ar trebui să te ferești să zici ceea ce faci, pentru că te poate discuti de foarte multe lucruri și poți descoperi parteneri sau mentori sau investitori vorbind cu oameni despre asta. Deci, din evenimente, culmea, îmi iau foarte multe informații și se creează ecosistemul care după aceea te formează.
Super. Ce instrument obișnuiești tu să folosești ca să faci treaba, fie că e vorba fizice, online, servicii, aplicații?
Ca organizare, sincer, destul de basic, mă folosesc Trello.
Da.
Ca să-mi pun task-uri și așa mai departe. Bine, în companie, clasicele Slack, în clipa de față, Jira și așa mai departe. Pentru mine Trello și Google Calendar este esențial, dacă nu este acolo, nu există, pur și simplu. Încerc să-mi eliberez mintea de lista de task-uri, să zic așa, și să fie doar un loc unde să mă duc și să știu, ok, next thing. Ca să nu stea mintea acasă, să fie liberă să gândești toate lucruri. Lucrez pe Mac. I'm a Mac guy de câțiva ani. Mi-am luat primul Mac din state și am pe Windows până atunci. Am zis, ok, nu o să mă țin niciodată cu Mac-ul, iau Mac-ul și cumpăr un Windows care să-l instalez pe Mac. N-am apucat să instalez Windows în primele 5 zile și am rămas pe Mac ever since. It's simple, it works. Poți să-ți faci treaba și nu trebuie să fii IT-ist ca să folosești.
Ok. Bun. Ce planuri ai tu mai departe? Acum, tu ai ieșit și din poziția de CEO până la urmă din Clever Taxi. În momentul de față, din câte știu, ești investitor, ești advisor, un fel de mentor până la urmă pentru diverse startup-uri în tehnologie sau este ceva ce te interesează? Care sunt planurile tale în continuare? Ce vrei să faci?
Păi, cred că cel mai mare câștig din tot povestea asta este că am câștigat timp, în primul rând, și atenție care să o acord altor lucruri. Am și niște proiecte pe care urmează să le dezvolt într-un viitor foarte apropiat. Încerc să-mi iau un slight time off în care să mă dezvolt și personal pe anumite laturi. Și între timp investesc, cum ai zis și tu, am investit într-o companie și mai am câteva în care să investesc foarte curând, probabil. Încerc să mă implic în startup-uri, acolo unde are sens și unde pot ajuta. Văd lucruri prin care am trecut și pur și simplu încerc să ajut să treacă peste anumite lucruri mai repede. E foarte important pentru ecosistemul overall de startup-uri ca să se dezvolte, prin exituri cum este al nostru și multe altele care s-au întâmplat în ultimii ani în România, se dezvoltă o categorie de oameni care au un know-how și care după aceea duc mai departe prin alte companii care le pornesc ei, mă refer aici la colegii din companie, nu neapărat la cofondatorul meu. Se creează o structură de oameni care după aceea poate să pornească lucrurile și să share the knowledge și să se dezvolte și mai repede ecosistemul. Și practic asta încerc să fac și eu personal, să ajut, și nu e o chestie neapărat altruistă, pentru că până la urmă, dacă sunt acolo, voi avea și eu de câștigat. Fie că învăț, fie că pur și simplu ca investitor aș putea avea un exit.
Ok. Mihai, dacă, înainte de a pune ultima întrebare, dacă cineva vrea să te contacteze, cum o poate face online?
Cred că sunt foarte ușor de găsit. Cel mai simplu cred că este LinkedIn, basically, oricât de old school poate să sune. It's a simple tool. Sunt ușor de găsit. La oricine scrie acolo, primește un răspuns. Dar trăim într-o societate foarte conectată, sunt multe metode prin care poți să găsești oameni.
Super, numai să vrei, la fel cum te-am găsit și eu. Bun, și în final, Mihai, o idee. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee ca să plece din toată discuția asta, care este?
Că nimic nu este ușor, dar tocmai ideea este foarte interesant. Cam asta e greu.
Ok, super. Foarte interesantă discuția, sincer, chiar mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă, Mihai. Sper să reluăm discuția la un moment dat peste câțiva ani și să vedem ce alte, în care alte proiecte ai mai fost implicat, ce alte lucruri mai ai făcut. Îți mulțumesc și îți mulțumim de fapt și eu și ascultătorii podcastului, pentru că ne-ai dat ocazia să învățăm, mai ales că învățăm dintr-o experiență care chiar a avut loc chiar pe spațiul românesc, în interior, și este foarte relevant în zona de tehnologie. Da, deci încă o dată îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp pentru noi și pentru toată discuția asta.
Și eu mulțumesc pentru invitație și răbdare. Până la urmă.
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.
Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei. Păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână, ne ajută să creștem podcastul Antreprenor care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinrosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinrosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinrosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinrosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră, pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.